kitaabii seenaa weellistoota Oromoo wareega manjaa irratti xiyyeeffate oolmaa jedhamu barattoota yuunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee maxxanfamee jira. Diinayaas Warquu fi Hacaaluu Dhugaasaa barattoota jedhamantu seenaa Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa, Jireenyaa Ayyaanaa, Yooseef Gammachuu, Daadhii Galaanaa fi Hacaaluu Hundeessaa irratti maatii hiriyoota akkasumas waa'ilan isaanii irraa qoratanii kitaaba kana barreessu dubbatanii jiru. Kitaaba kana kan gulaale gaazexeessaa Kabbaba Hoticaa kitaabi oolmaa gochaa weellistoonni kun uummata Oromootiif dalagan yookiin oolan seenessaa jedheera. Naakoor Malkaa guutummaa isaa dhiyeessa.
Kitaabni weellistoota Oromoo wareegaman jaarraatti fuuleffatu oolmaa jedhamu barattoota yuunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee maxxanfamee jira. Barattoonni kunneen barataa mekaanikaal injinaringii waggaa shanaffaa Diinayaas Warquu Abeebee fi barataa elektirikaal injinaringii waggaa shanaffaa yuunivarsiitii Jimmaa Hacaaluu Dhugaasaatiin kitaabni barreeffame oolmaa jedhamu kun seenaa artistoota wareegamanii jaarraatti kan fuuleffatu. Dhimma kanarratti barreessitoota oolmaa keessaa Diinayaas akkas jedha.
Kitaaba dhaadannoo moo yaadannoo kan jedhuu fi kitaaba oolmaa kan jedhudha. Amma harka keenyaa yeroo fi kan amma uummatatti dhiyaa jiru kanaati jechuudha.
Oolmaa jechuun maal jechuudha?
Oolmaan wanti turamee oolmaa jedheetu faana wareegamtoota qaamtii artistoota Oromoo jedha. Artistoonni keenya warreen lubbuu deemee hin qabne uummata kanaaf kaffalanii dhugaa uummata kanaa lallabaa, dhugaa uummata kanaa ifatti baasaa saba kana tarkaanfachiisanii ittiinti dhokataa uummanni kun akka salphaatti arguu hin dandeenye bifa aartiitiin gadi baasanii uummata kanaaf oolmaa jabaa oolan yoo ta'u uummanni kun akka wal baree akka sirni sirnaan dhufu bifa jijjiiratee akka isaaf ta'utti uummata kana mataa gadi cabsee bulchuu barbaadaa ture ittis jira. Kanaaf immoo uummata keenya kanaaf ija ta'anii yookiin agartuu ta'anii artistoonni kun sagalee isaaniitiin arraba isaaniitiin irraa dhugaa sagaleen jechoota yeedaloo fi yeroo cima fayyadamuudhaan uummata kun akka of baree sirnarratti gahee sirna Oromoo hin taane sirna Oromoo cabsu akka uummanni kun gura ittiin isaa garuu oolmaa guddaa jedhanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan oolmaa jennee.
Seenaan kun addaa hangeeraatti dhagahamee hin beeku. Garuu kitaaba keenya irra jiraa kan jettu seenaa eenyuuti? Seenaan sun immoo maali?
Seenaalee nama jechuusan baay'ee irratti raawwatamaa ture. Fakkeenyaaf Yooseef Gammachuu yaa fudhannu. Yooseef Gammachuu Finfinnee keessatti dha'aa gara dhorkanii haga guyyaa guyyaadhaan duubanii guyyaa guyyaadhaan gara kaambii waraana mootummaa mootummaa yeroo sana konkolaataa xiqqaadhaan konkolaataa keessisaa foddaan isaa gurraacha ta'een yeroo baay'ee isatti deddeebi'anii fudhatanii gara mooraa kanatti fageessuudhaan akka gurra isaa irratti saaphanii kuraasa dhugaatanii baay'ee doorsisaa kan turaniidha. Yakka tokko hojjetee osoo hin taane sababa dhugaa Oromoo Finfinnee keessatti taa'ee kan Oromoo ta'uufi sababa dubbatees Yooseef akka maatiidhaan gaafanitti yeroo baay'ee konkolaataa koodii afurii kan mootummaa kana yeroo arge akka of ta'uutti haga yookiin kufuutti fa'a akka gahaa ture. Sababa Finfinnee isaa baay'ee miidhanii akka ta'eedha Finfinnee. Inni kan biraa immoo Usmaayyoo Muusaadha. Usmaayyoo Muusaa sagal 95 ta'ee mana hidhaa Maakalaayyee akka seene kan biyya isaa gara baadiyyaadha Finfinnee dhufanii. Finfinnee dhuma kanarratti gararaa guddaa argina isaanis. Erga Finfinnee dhufanii Finfinnee keessatti hattoonni isaan saamanii haguu fi ji'a tokkoonis daandiirraa akka nama daandiirra jiraatutti kan jiraattudha.
Yeroo oolmaa barreessanitti seenaa weellistoota Oromoo kanneen qorachuudhaaf madda odeeffannoo jalqabaa akka fayyadaman dubbata. Hacaaluu Dhugaasaa.
Adeemsa itti hojjenne keessaa tokko iddootti addaan irranne jira. Iddootti immoo waliin dhufne jira. Oromiyaa bal'oo kana bakkoota adda addaa deemneetiin kan nuti funaannee keessumaa immoo artistoonni hedduun isaanii hiriyoon isaanii kan ta'an handhuura magaalaa Oromiyaa kan taate keessa kan jiraatan hedduu isaaniitu jiru. Waltaanee bakki itti isaan dubbisnee akkasumas immoo adda qooddannee illee iddootti barreessine jira jechuudha.
Torban darbe keessa kitaabni kan biraa seenaa artistoota artisti Diinayaas maqaa isaanii caqasanii barreessitanii ilaalchisee dursee maxxanfamees jira. Kitaaba kanarraa maali kan adda godhu kan?
Kitaaba kana nuti quba hin qabnu yeroo hojjennu keessatti afoolma irreechaa kana toora masaalee miidiyaarraa naanna'uu kan eegalanii hankeenya wajjin hin dabalatee kan of keessatti qabatee jiru Usmaayyoo Muusaa fi Daadhii Galaanii, Jireenyaa Ayyaanaa fi Eebbisaa Addunyaa fi Joseph Gammachuu ti. Acaaleen Deessaa wajjiniin dabalate. Kanaafi artistoonni kun immoo sagalee qaalii mataa Oromoo kanaaf sagalee guddaa taatu waliigaleessa. Yeroo hamaa keessatti yeroo uummanni Oromoo tokkummaa ni jaallanne keessatti keessumaa bara Usmaan Yomuusaa fa'aa bara eebbisaa addunyaa fa'aa yoo fudhanne keessatti yeroo sun keessatti sochii hamaa taasisaa turan. Adda ta'a jennee kan yaamu nuti firoota isaanii yookiin hiriyoota isaanii quunnamnee hin barreessine. Namoonni barreessitoonni sun quunnaman jiru jennee gaafa gaafannu keessatti hin jiran jedhanii illee kan nu haasofsiisan jiru maatii isaaniis ta'e hiriyoon isaanii.
Dhiyootti artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu hordofee wantootni baay'ee kara yuunivarsiitiin bookiinis barreeffamanii jiru. Akkasumas namoonni garaa garaas barreessaa jiru. Amma kan isin kitaaba Oolmaa jedhamu kana keessatti hammachiistan keessaa kun waan addaati jettanii wanti isin achi keessatti hammachiistan ni jiraata?
Yerichi yeroo ho'aa ture haa ta'uuti haadha manaa Haacaaluus dubbisee kanan ture akkasumas obboleessa Haacaaluu haa ta'uuti yeroo bilisaa argatanii gadi jennaan murtaasaa hin dandeenye haati manaa Haacaaluu faannaan jedhanitti Haacaaluun ifa bilisaa yoomillee uummata Oromoo jalaa hin dhokatu iccitii addaa isin qabu keessumatti iyyuu uummanni Oromoo ni beeka akkuma uummanni Oromoo alatti isa beeku kanatti manattis akkasuma oddootti jedhaniillee bilbilaan nama diinaasaan jira kitaaba keenyarra keenyerraa bal'inaan asirraa argachuu hin danda'u jechuudha.
Seenaa kanarraa dhalootni maal baratan?
Ani kana dura kitaaba koo mata dureen ani anuma jettu irratti waan baay'ee maxxansiiseen ture irratti waan baay'ee katabeera. Yafuurri afaan Oromoo dhaloota dhalootatti afaaniin guddatamaa darbaa dhufe kan jedhamu tokko ni jira. Kana sirriitti beeknaa haa ta'uuti maaliif barraa'u dadhabe kan jedhamu tokko gaaffii guddaa keessa nama gaasha. Dhaloonni duubaan dhufu akkamitti waa hubatee innis immoo waa hubatee hubachiisuu danda'a laata kan jedhu irratti xiyyeeffanne. Caalatti uummanni Oromoo aartistoota qaqqaalii kana bara duriis ta'ee yeroo ammaa kanas dhabee jira. Namni akka yookiin aartistiin akka Usmaayyoo Muusaa Daadhii Galaan Jireenyaa Ayyaanaa Eebbisaa Addunyaa Yoosef Gammachuu Haacaaluu Hundeessaa uummanni Oromoo kun immoo akka aartistoota kanaa akka hin dhabneef maal gochuu qaba kan jedhullee xiinxala of keessatti qabdi kitaabni keenya kun jechuudha.
Namoota sadii Oolmaa Gulaalaan keessaa gaazexeessaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN gabaaba hojjechaa tokko waa'ee Oolmaa ilaalchisee akkas jedha. Radio Sagalee Ameerikaa, Naqor Malkaa, Amboorraa.